Kaikki katselijat ja kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isa Krautio ja mä oon teidän juontaja tänään. Tänään meillä on vieraana Pirkanmaan aluevaltuutettu ja Pirkanmaan varakansanedustaja Julia Sangerva, tervetuloa.
Ja psykologi.
Damn it. Kuivaharjoittelu on 10 kertaa ennen tätä aloitusta, että kuka sä oikeasti oot.
Se on hyvä kysymys, kuka sitä on.
Kyllä, jep. Varakansanedustaja, sä oot aika lähellä kansanedustajaa, mikä on aika kova juttu, eikö vaan? Mitä tuntuu?
No oli se tosi lähellä kyllä, että sehän oli niinku viimeiset puoli tuntia, kun se niinku vaihtuikin. Mm. Että kyllä se niinku tuntuu siis niinku, hienolta tai että niinku tosi niinku jotenkin hämmentävältä, että niinku saa ihmisiltä sellaista tuottamusta. Että en mä olisikin sellaista kuvitellut, että en mä niinku, koskaan ajatellut, että musta tulisi niinku poliitikkoa. Että se vähän oli silleen jotenkin niinku siihen niinku tavallaan jotenkin ajautu, että mä lähdin silloin niinku ekan kerran niissä aluevaaleissa ehdolla, just kun tuntui, että se niinku liittyy niin vahvasti omaan alaan ja sitten mä kaipasin, että siinä olisi niinku sit psykologien ääntä niinku kuuluisi. Ja sitten ne vaalit menikin tosi hyvin ja sitten mulle suositeltiin, että kannattaisi lähteä myös eduskuntavaaleihin ehdolle. Ja sitten nekin meni hyvin, että jotenkin vaan mä niinku vähän silleen sattumaa tavalla.
Mm. Veikkaat sä, että terapeutti Ville Veini, tämä mediassa näkyvä nuori fiksu psykologi kautta terapeutti ääniä sulta?
No mä ajattelin, että ääni ei voi omistaa, että ihmiset luottaakin, he haluaa luottamaan, mutta niin kuin varmasti toki silloin, jos on niin kuin jotain päällekkäisiä teemoja, niin sitten ihmiset voi miettiä niin kuin sellaisten ehdokkaiden välillä, jotka ajaa samoja asioita. Joo. Mutta kyllä mä näen, että meillä on niin kuin sit myös eroavaisuuksia.
Joo, varmasti. Kuinka paljon, mä en itse asiassa tiedä tästä, kuinka paljonhan eduskunnassa on lakimiehiä varmasti ja valtiotieteilijöitä ja ekonomeja ja näin. Kuinka paljon siellä on psykologeja ja mikä ylipäätään on tämän alan yhteys politiikkaan Suomessa?
Nolla psykologia edelleenkin.
What?
Joo, ei ole ollut tosi pitkään aikaa yhtäkään psykologiaa ja musta on tosi valitettavaa, kun mietitään niin kuin mielenterveyskriisiä. Et toki niin kuin se on hienoa, että terapeutti Ville, hän on psykoterapeutti, niin se on tosi niin kuin arvokasta osaamista, mutta psykologeja ei vieläkään ole yhtään. Et se on aika jännä, että eduskunnassa on aika paljon niin kuin just esimerkiksi poliiseja, sairaanhoitajataustaisia ja sitten toki niin kuin ihmiset, jotka on opiskellut vaikka niin kuin yhteiskuntatutkimusta, politiikan tutkimusta, hallintotieteitä, että tämmöisiä niin kuin enemmän silleen politiikkaa ohjaavia ja sitten toki myös niin kuin just niin kuin lakia esimerkiksi.
Joo.
Niin niitä näkyy paljon, mutta ei kauheasti vielä sit niin kuin tosiaan niin kuin mielenterveyden niin kuin asiantuntemusta ja ei tosiaan vielä yhtään psykologia. Et kyllä pidän sitä niin kuin harmillisena, kun mietitään sitä, että miten massiivisesti niin kuin esimerkiksi mielenterveyden ongelmat vaikuttaa meidän niin kuin koko kansantalouteen ja kaikkiin niin kuin ihmisiin. Meillähän kaikilla on mielenterveys ja sitten taas toisaalta se, miten mä haluan nostaa esiin, on se, että niin kuin psykologiaa tarvitaan muuhunkin kuin mielenterveyden ongelmista puhumiseen, koska kaikki, mitä me tehdään, niin niihin vaikuttaa ihmisen mieli. Mm. Että sehän on niin kuin aina siinä mukana ja siihen tarvitaan niin kuin sitä ihmismielen asiantuntemusta, että me voitaisiin niin kuin, vielä niin kuin kehittää meidän päätöksentekoa. Tai silleen mä ajattelisin.
Joo. Mitkä on, ei vitsi, tästä tulee poliittinen platformi, johon piti puhua eri aiheesta. Aika mielenkiintoista. Mitä sä olisit mennyt sinne muuttamaan tai mitkä on sun mielestä tärkeimmät kysymykset tällä hetkellä? Mitä sä seuraat? Että sä varmaan politiikan seuraamista lopettanut.
En tietenkään. Mähän aika aktiivisesti kirjoitan yhä politiikasta ja toki mä niin kuin yhä olen politiikassa. Että niin kuin sitä,
aluevaltuutettu, niin kuin, kyllä.
Kyllä, joo. Ja mä oon myös puoluehallituksessa, että sit sitä kautta niin kuin myös sit, niin kuin valtakunnan politiikassa vähän mukana. Mutta niin, mitä haluaisin muuttaa, se on aika niin kuin iso kysymys, koska aika paljon meillä on niitä ongelmia, joo. Mutta ehkä se, mikä mun niin kuin kärkijuttu politiikassa toimimisessa on ollut se, että mä oon halunnut tuoda esiin, että kaikki politiikka on mielenterveyspolitiikkaa, että usein puhutaan mielenterveydestä vaan niin kuin sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksenä, ja vaikka se on niin kuin tärkeä osa sitä, se, että meidän mielenterveyden palvelujärjestelmä ei toimi, niin mä haluaisin tuoda enemmän esiin just sitä, että niin kuin kaikki, mitä ihmisille tapahtuu koko ajan, vaikuttaa meidän mielenterveyteen ja se on kestämätöntä lähteä niin kuin korjaamaan sellaisia rakenteellisia ongelmia terapialla tai oikeastaan yrittämään korjata, koska se ei toimi. Niin se on semmoinen viesti, minkä mä oon halunnut yrittää sanoa ja minkä mun mielestä nyt esimerkiksi, kun mietitään nyt vaikka tätä hallitusohjelmaa, sitä minkälaisia keskusteluja käydään, niin haluaisin, että siinä ymmärrettäisiin, että esimerkiksi nyt vaikka siinä, että toimeentulotuen varaan on tippumassa 47 000 ihmistä, niin silloin on massiiviset mielenterveysvaikutukset. Musta se on tosi jotenkin niin kuin psykologina se on musta erikoista, että niin kuin esimerkiksi siinä hallitusohjelmassa mainitaan mielenterveys monta kertaa ja sanotaan, että pidetään sitä tärkeänä asiana ja halutaan edistää vaikka lasten ja nuorten terapiatakuuta, mutta siitä puuttuu niin kuin tämä ymmärrys siitä, että miten esimerkiksi köyhyys vaikuttaa ihmisten mielenterveyteen ja miten tämmöiset toimet, mitkä niin kuin lisää ihmisten niin kuin taloudellista epävarmuutta ja sitten myös niin kuin ylipäätään niin kuin vaikka työmarkkinoiden epävarmuutta, niin miten ne vaikuttaa ihmisten mielenterveyteen ja että eikö se olisi järkevämpää ennaltaehkäistä niitä ongelmia, kun yrittää korjata niitä, kun on syntynyt.
Mm, niin, joo, mä ymmärrän pointin siitä, että jos mä uhkailen jotain tyyppiä puukolla, niin se mikään syvän hengittäminen ei auta, vaan joo. Se on se itse puukko, joka on se ongelma.
Joo, just näin. Tai sitten vaikka jos joku ihminen on niinku, palavassa talossa, niin se on kauhean eettistä yrittää niinku saada sitä niinku rentoutumaan siellä, vaan niinku just tavallaan se hätä, mikä ihmisellä tulee niinku semmoisessa turvattomassa tilanteessa, niin se on evoluution niinku ohjaamaa. Että kaikilla tunteillahan on tärkeä tehtävä saada meidät toimimaan. Hmm. Myös silloin, jos me tunnetaan vaikka pelkoa, ahdistusta, surua, vihaa, tämmöisiä, mitkä julkisuudessa usein kehystetään niinku negatiivisiksi tunteiksi ja nähdään helposti liittyvän vaan niinku mielenterveyden ongelmiin. Niin mun mielestä se ei ole kauhean kestävä. Sitten taas jos mietitään vaikka työelämää, jos mietitään nyt työuupumusta ja miten massiivinen epidemia se on tällä hetkellä tosi iso ongelma meidän työelämässä, että esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeestähän valtaosa johtuu mielenterveyssyistä, niin ei se ole kauhean kestävää yrittää lähteä ratkaisemaan sitä sillä, että pistetään kaikki ihmiset, jotka oireilee terapiaan, koska meillä on meidän työelämässä monenlaisia rakenteellisia ongelmia, mitkä aiheuttaa ihmiselle sitä pahoinvointia. Ja nyt se monesti se keskustelu on sellaista, että jos työyhteisössä on joku ihminen, joka oireilee, niin sairaslomalle, terapiaan palautetaan täsmälleen samaan työhön, mikä ei ole muuttunut, niin ei tolleen voi toimia. Koska nyt kun me nähdään, että miten massiivisen yleistä se oireilu on, esimerkiksi vaikka nuorista aikuisista, joka neljännes on työuupunut tai uupumusriskissä, niin sehän kertoo sitten, että se ei ole enää yksilötason ongelma, vaan se on yhteiskunnan ongelma ja me tarvitaan yhteiskunnallisia toimia. No joo, mutta kun kysyit, että mitä olisin halunnut lähteä muuttamaan, niin toi on niin kuin aika tommoinen niin kuin iso. Mutta kyllä totta kai esimerkiksi vaikka niin kuin terapiatakuu olisi todella tärkeä toteuttaa. Nythän sitä vielä ei olla toteuttamassa. Ja samoin niin kuin ylipäätään vaikka lisäresurssoida meidän mielenterveyspalveluita, uudelleen järjestää niitä. Et nythän meillä on semmoinen tilanne, että Suomessa käytetään 5% terveydenhuollon käyttömenoista mielenterveyteen. 5%, 95% menee muihin asioihin, jotka on myös tärkeitä, mutta jos me mietitään sitä, että esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeistä tosiaan enemmistö johtuu mielenterveyssyistä, niin eikö se ole vähän hassua, että me ei niinku kuitenkaan panosteta siihen asian hoitamiseen. Ja nyt kanssa tuli just tuota Kelalta uusi tilasto, mikä oli musta tosi kiinnostava, joka koski ihmisiä, jotka on hakenut masennuksen perusteella työkyvyttömyyseläkkeitä vuonna 2019. Mä en nyt ihan täsmälleen muista niitä lukuja, mutta mun mielestä se oli silleen, että 86% niistä ihmisistä, jotka oli hakenut työkyvyttömyyseläkettä, niin he oli saanut joko pelkästään masennuslääkityksen tai ei mitään. Et siinä oli vain 14%, jotka oli ollut kuntoutuspsykoterapiassa. Et jos me puhuttaisiin esimerkiksi vaikka tuki- ja liikuntaelinsairauksista, mitkä on ennen ollut niin kuin se hyvin yleinen syy hakeutua työkyvyttömyyseläkkeelle, niin jos kävisi ilmi, että ihmiset, jotka hakee niin kuin työkyvyttömyyseläkettä, että he jäävät työelämästä pois sen niin kuin johdosta, ja kävisi ilmi, että heille ei ole niin kuin annettu siihen hoitoa, niin sitähän pidettäisiin niin kuin ihan niin kuin kriisinä, skandaalina, että miten ihmisiä ei hoideta. Mutta mielenterveyden kanssa se näkyy koko ajan. No joo, ja
tässä tulee paljon juttuja, mutta on tosi paljon sanottavaa. Ylipäätään tosi mielenkiintoinen politiikan ulottuvuus ja mielenterveys verrattuna siis, ja siis kiinnostaa ehkä vähän, mä tuun yrittää kysyä sut kysymyksiä, jotka niinku vähän saa sut tasapainottelemaan, koska tämä ei myöskään välttämättä ole ainoa poliittinen ulottuvuus, jota sä ajattelet, mutta on mielenkiintoinen sun oma kulma tähän, mikä avaa ihan uusiakin kysymyksiä ja ratkaisuja. Tosi jännää, mutta tosi hyvä pointti, siis me juteltiin itse asiassa viime jaksossa, no okei, riippuen milloin tämä jakso tulee ulos, mutta siinä Puopolon jaksossa siitä, että mä kysyin häneltä, että onko henkinen väkivalta tai sanallinen väkivalta samalla tavalla väkivaltaa kuin fyysinen väkivalta, tai että mikä se niiden ero on, se kvalitatiivinen ero. Ja sitten totta kai niin kuin jollain tavalla me oltiin samaa mieltä siitä, että ne ei nyt ole ihan yksi yhteen sama asia, mutta kuitenkin se, että jos kyseessä on kuitenkin fysiologinen niin kuin todellisuus, joka ei ole vaan niin ilmeinen tai samalla tavalla niin kuin helposti nähtävissä tai diagnosoitavissa tai mitattavissa, ja ihmiset myös vastaa eri tilanteisiin eri tavalla, tai niiden mieli vastaa eri tilanteisiin eri tavalla, niin sitä on vaikea jollain tavalla yleistää miksikään semmoiseksi kollektiiviseksi toimeksi ehkä. Ja mä luulen kanssa, että monilla on semmoinen, nyt on mun vuoro jäädytellä, monilla on oikeistolaisemmassa politiikassa, liberaalimmassa politiikassa on poliittisessa keskiössä on yksilö ja yksilö on oma vastuu itsestään, joo, jota ei ole aina ihan niin kätevää soveltaa mihinkään isoon kollektiivisempaan ratkaisuun. Eikö vaan? Tämä nyt ei loppunut minkään kysymykseen, mutta...
Ei, mutta se oli tosi hyvä pohdinta ja siis sehän ihan niin kuin tutkitustikin selittää semmoista niin kuin oikeistolaisempaa maailmankatsomusta, että nähdään just tavallaan se, että ihminen on niin kuin yksin vastuussa. Ja sitten taas mulle se on ollut niin kuin nimenomaan psykologian tutkimustiedon kannalta niin kuin vaikea ajatus siksi, koska meillä on hirveästi näyttöä siitä esimerkiksi, että koulutustaso periytyy todella voimakkaasti, että niin kuin sosioekonominen asema periytyy todella voimakkaasti. Että musta se on jotenkin hassu ajatus, että ihminen olisi tavallaan jotenkin vaan niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin tyhjö tästä muusta yhteiskunnasta, että he sitten tavallaan saisi kaikki vähän niin kuin sen saman mahdollisuuden niin kuin yrittää onneaan tässä maailmassa, kun eihän se toimi silleen. Me tiedetään, että se ei toimi silleen, niin mulle se on ollut jotenkin... Ehkä niin kuin jotenkin vaikea ajatusta, että mä haluaisin ajatella, että meidän niin kuin tehtävänä yhteiskunnassa on nimenomaan yrittää tasata niitä eroja, mitkä ihmisillä on niin kuin syntymään, sitten pyrkii antaa kaikille samanlaisia mahdollisuuksia. Mutta sitten mä oon samaa mieltä, että mun mielestä me tarvittaisiin niin kuin enemmän niin kuin vapautta yksilöille ja että olisi niin kuin oikeasti jokaisella mahdollisuus toteuttaa itseään, että en mä niin kuin näe sitäkään niin kuin jotenkin. En mä niin kuin henkilökohtaisesti kannata vaikka semmoista hirveän niin kuin isoa niin kuin julkista hallintoa, missä kaikilla olisi niin kuin asiat samalla tavalla, että niin kuin, että se on musta sitten taas niin kuin vielä toinen asia.
Niin, joo, ymmärrän. Joo, ja siis hotein take tuohon niin kuin periytyvyyteen, mitä mä oon kuullut tässä podcastissa, tänne tuli semmoinen nuorisotutkija Mikko Salasuo, joka on monelle tuttu nimi sen kannabistutkimuksesta, mutta on tehnyt myös tämmöistä niin kuin köyhyyden periytyvyydestä, tehnyt paljon juttuja. Niin hänen niin kuin yksi hot take on se, että totta kai ne liittyy aina myös rakenteisiin siihen, että mitä perii, mitä niin kuin oikeasti aineellista perii. Mutta aika usein perheessä huomaa sen, että perheessä periytyy myös tavat ja taidot ja opit ja sellaiset, myös ehkä mielenterveys jollain tasolla. Niin kuin se, että kuinka resilientti on sille tälle epävarmalle maailmalle, miten niin kuin osaa luovia täällä. Mä oon varmaan, jos nyt pitäisi miettiä, että kuinka paljon mä oon vastuussa siitä, että mihin mä oon tähän päässyt. Ei siis voi laittaa mitään prosenttia, koska kaikki ne työkalut, mitä mulla on, on jostain kuitenkin tullut. Jotain annettu ja mä oon oppinut paljon monen muun esimerkin kautta.
Joo.
Joten ja kaikilla ei ole sitä.
Just näin. Toi on musta tosi hyvä havainto ja musta se on jotenkin tärkeää just niinku oivaltaa se, että kukaan ihminen ei tavallaan voi selvitä tästä elämästä olematta jossain vaiheessa niin kuin toisten ihmisten varassa, että se vaan ei ole mahdollista. Sen takia niin kuin, jotenkin itse enemmän koen tavallaan niin kuin kiitollisuutta siitä, että mä oon saanut tosi usein niin kuin mun elämän aikana apua ja tukea ja voin todellakin sanoa, että en mä olisi tässä pisteessä, missä mä nyt olen elämässä, jos mä en olisi saanut muilta ihmisiltä apua ja tukea, niin sitten ehkä jotenkin sitä kautta mulla on jotenkin luontaista ajatella, että se on musta niin kuin jotenkin, se tuntuu oikealta niin kuin pyrkii pitämään huolta kaikista ihmisistä tai niin mä ajattelin.
Kyllä. Yksi juttu, josta sä oot itse asiassa aika tunnettukin, on tää sun tutkimus, tää sun gradu.
Joo.
Josta tehtiin, mä en tiedä, onko joku vuoden gradu tai jotain vastaavaa?
Joo, voitin siitä palkinnon ja sitten me tehtiin sitten niinku siitä myös kahden mun tutkijakollegan kanssa kansainvälinen tutkimusartikkeli ja sitten tehtiin myös nuorisobarometriin sit niinku eri datasta vähän niinku vastaavalla asetelmalla niinku haettiin uudestaan niitä tuloksia.
Erittäin jännää. Se siis koski ilmastoahdistusta.
Joo, ja toivoa.
Ja toivoa.
Ja toivoa.
Kyllä. Ihan ekaksi, kuinka mä oon siis kuullut ajatuksesta, konseptista climate anxiety,
joo,
mutta en yhtä paljon kuin siitä puhutaan Suomessa. Onko se niin kuin, puhutaanko siitä poikkeuksellisen paljon täällä?
Puhutaan. Joo. Tosi kiinnostavaa, kun nostit tuon esiin, koska se on tosi niin kuin silleen kulttuurien välillä vaihteleva käsite. Mm. Että siis se on jännä, että Suomessahan tuntuu, että kaikki tietää niin kuin käsitteen ilmastoahdistus, että kaikilla on vähän niin kuin joku mielipide siitä, mutta sitten jos kysyy vaikka joltain esimerkiksi vaikka saksalaiselta ihmiseltä, että onko teillä tämmöistä käsitettä, niin sitten on jollain, että mitä toi on, niin kuin, että en ole koskaan kuullutkaan, että meillä niin kuin ilmastoahdistus sai jotenkin tosi ison mediahuomion jossain vaiheessa ja sitten sitä kautta siitä muodostui semmoinen käsite, jonka ihmiset tunnistaa ja sitten se on niin osittain ongelmakin, koska se on myös aika vahvasti polarisoiva käsite. Joo, mikä joo. liittyy moniin niin kuin arvokysymyksiin, koska ihan esimerkiksi niin kuin ilmastoahdistustahan voi kokea vaikka joku maanviljelijä, joka tietää, että niin kuin ilmaston, niin kuin ilmastosta tapahtuvat muutokset tulee vaikuttaa vaikka hänen satoon tai vaikka tiedätkö joku vaikka pohjoisessa asuva niin kuin ihminen, joka niin kuin suree sitä, että ei pääse niin kuin jatkossa samalla tavalla hiihtämään, niin noikin kuuluu ilmastoahdistukseen, mutta sitten sellaiset ihmiset saattaa ajatella, että, niin kuin, että he ei identifioidu tämmöiseen niin kuin jotenkin nuoreen kaupunkilaisvihreän niin. identiteettiin.
Se on silleen LGBT Greta Thunberg-juttu, mikä ei ole mun.
Et, joo, just näin, niin sitten heillä voi tulla tosi voimakas vastareaktio, minkä sitten myös vaikeuttaa sit sen aiheen tutkimista.
Just niin. Mutta sä oot tutkinut sitä, sua se ei haitannut. Joten ehkä voitaisiin käydä läpi just että mikä se, vaikka se on siis tuttu käsite, mutta ehkä se on vähän liian tuttu. Mikä se on näin käytännössä? Siis sun, annoit jo ihan jännän määritelmä tuossa. Mäkään en yhdistäisi maanviljelijän huolta muuttuvasta, niin, muuttuvista säistä tai muuttuvista vuosista semmoiseen ilmastoahdistukseen. Mullekin se kuulostaa enemmän semmoiselta zoomeriopiskelijan ahdistukselta.
Jep, se kertoo aika paljon, mutta siis joo. se on niin kuin jännä, että koska se on sen verran uusi käsite, ilmastoahdistus, niin sillä ei ole semmoista niin kuin yhtenäistä määritelmää tai mittaria, mitä olisi niin kuin käytetty aina. Kun sitten taas niin kuin esimerkiksi, jos puhutaan vaikkapa masennuksesta, niin tosi moni meistä on täyttänyt joskus sen BDI-mittari, missä on ne sellaiset tietyt masennuskysymykset. Ja meillä on niin kuin hyvin niin kuin tuttu, että tätä masennus on ja näistä mitataan. Niistä samanlaista niin kuin ei ole ilmastoahdistuksen kanssa, mutta siis silleen, sitä voi määritellä eri tavoin, mutta karkeasti se voisi sanoa, että se on semmoista niin kuin, huolta, pelkoa, ahdistusta, epävarmuutta, mikä jollain tavalla liittyy ilmastonmuutokseen ja sen seurauksiin. Mutta esimerkiksi Panu Pihkala, joka on ollut tämän aiheen pioneeri Suomessa, on joskus määritellyt se myös silleen, että kaikki vaikeat tunteet, mitkä liittyy ilmastonmuutokseen, että myös esimerkiksi vaikka niin kuin, suru ja viha voi olla tavallaan niin kuin osa sitä ilmastoahdistuksen vähän niin kuin sateenvarjoa.
Niin, ja siinä on hyvä esimerkki ilmiöstä, joka nimenomaan on, ehkä on vähän redusoiva kuin sitä rakenteelliseksi, mutta kuitenkin semmoinen asia, joka ei ole sinänsä mikään, siis itse asiassa ihan hyvä kysymys, että kyseessähän ei ole mikään illuusio, kyseessä ei ole mikään hallusinaatio, ja kyseessä saattaa itse asiassa olla semmoinen niin kuin hetkellinen rationaalisuuden pilkahdus, sen suojan läpi, minkä meidän normaali tietoisuus asettaa meidän niin kuin normaalin päivittäisen hereilläolon päälle, ettei meillä niin kuin vyöry päälle joka päivä, joka hetki ne kaikki globaalit kysymykset ja ongelmat ja mahdolliset tulevaisuudet. Et se on ehkä enemmänkin rationaalinen tunne kuin tämä meidän päivittäinen arkielämä. Ehkä sen voisi nähdä jopa noin.
Joo, tosi hyvä havainto. Moni tutkija onkin esittänyt, että se on niin kuin tavallaan, että jos ihmiset ei tunne ilmastoahdistusta, niin se on niin kuin osa sitä ongelmaa, että me ollaan niin kuin suljettu silmämme niin kuin näiltä ongelmilta, mitä me kohdataan. Ja siis ihmismielihän on taipuvainen tavallaan suojelemaan itseään niin kuin tavallaan jättämään semmoiset vaikeat asiat huomaamatta, että meillä on niin kuin hyvin taipuvaisia tämmöisiin niin kuin erilaisiin niin kuin defensseihin ja vaikeiden asioiden välttelyyn, mikä näkyy tosi vahvasti tässä ilmastoahdistuskeskustelussa ja ylipäätään sen tuntemisessa. Mutta ehdottomasti se on niin kuin tiivistysti niin kuin inhimillinen reaktio niin kuin epäinhimilliseen tilanteeseen, että se on normaalia, se on luonnollista, että vähän samalla tavalla kuin sanoin siitä palavasta talosta, että se on niin kuin normaali, jos ihminen on niin kuin palavassa talossa, tuntee niin kuin ahdistusta ja hätää ja pelkoa. Että
hyvä asia, se on terve asia.
Niin, joo. Nimenomaan. Et jotenkin tämä on jännä tämä niin kuin keskustelu, mikä meillä on nykypäivänä tunteista. Että tunnutaan niin kuin ajattelevan, että tavallaan että vaikeat tunteet on lähtökohtaisesti häiriö tai joku semmoinen huono asia. Että pitäisi tavallaan niin kuin tuntea olonsa hyväksi koko ajan. Mutta kaikki tunteet, mitä meillä on, niin ne on kehittynyt evolutiivisesti suojaamaan meiltä joltain. Niillä on kaikilla joku adaptiivinen selviytymistä edistävä tarkoitus myös ilmastoahdistuksella.
Kyllä, joo. Ja sitten ilmastotoivo, no helppo ehkä määritellä sen vastakohta, joku, tai ei välttämättä vastakohta, mutta ehkä niin kuin vastaus siihen ahdistukseen. On turha tuntea toivoa jostain asiasta erikseen, jos sä et ole eka ollut vähän ahdistunut siitä, niin oikeassa ehkä siihen vastaus.
No, just näin, tosi hyvin kuvattu. Ehkä se on hyvä ajatus, että se on niin kuin vastin paria. Se, mikä niin kuin siinä meidän tutkimuksessa oli mun mielestä kiinnostavaa ja mikä oli niin kuin kansainvälisesti aika poikkeuksellista, oli se, että me mitattiin samaan aikaan niin kuin ahdistusta ja toivoa ja tutkittiin myös niin kuin niiden välisiä yhteyksiä keskenään. Ja se, mikä siinä on ehkä yllättävääkin on, että ne ei oikeastaan ole niin erillisiä käsitteitä kuin saattaisi ajatella, vaan päinvastoin niin kuin korreloi hyvin vahvasti myös keskenään. Että se on niin kuin hyvin tyypillistä, että ihminen tuntee samaa aikaa ahdistusta ja toivoa. Tai siinä on saattanut olla semmoinen niin kuin prosessi, missä niin kuin tuntee niin kuin ahdistusta ja toivoa, niin kuin, että ne niin kuin tasot saattaa niin kuin vaihdella. Ja sitten siinä just niin kuin huomattiin se, että se voi olla nimenomaan niin kuin eduksi se, että niin kuin on nämä tunteet samanaikaisesti, koska se ahdistus voi auttaa meitä muistamaan niin kuin sen, että tämä on oikeasti uhkaava, niin kuin vaarallinen tilanne, jotain täytyy tehdä. Tulee se niin kuin impulssi niin kuin tehdä asialle jotain, mutta sitten se toivo auttaa tavallaan meitä siinä, että me ei niin kuin lamaannuta ja niin kuin mennä semmoiseen niin kuin katastrofiajatteluun, että no niin, turha tehdä mitään, että niin kuin kaikki toivo on menetetty, vaan että sitten se toivo niin kuin tuo siihen niin kuin sen toimintavalmiuden rinnalle semmoisen, että, niin kuin, että uskoo, että sillä toiminnalla on merkitystä, uskoo, että tämä voi tehdä.
Niin just, joo. Eli vastakohta ilmastoahdistukselle voisi ehkä olla joku ilmastoidealismi tai joku tämmöinen, että niin kuin irrallaan todellisuudesta oleva toivo tai tämmöinen, niin kuin, että joo, hyvin kaikki menee. Että kaikki menee loppujen lopuksi oikeastaan aika hyvin, ilman että on oikeastaan miettinyt sitä yhtään.
Joo, just näin. Ja toi on kiinnostavaa, että nostit ton esille, koska toi on myös niin kuin yksi tavallaan semmoinen niin kuin toivon laji. Että silloin kun me puhutaan toivosta, niin sit monesti käytetään arkikielessä tavallaan niin kuin semmoista yhtenäistä käsitettä. Mutta on erikseen tavallaan semmoinen niin kuin rakentava, aktiivinen toivo ja sitten tommoinen niin kuin toiveajattelu, mitä sä kuvaat. Ja sitten siihen usein liittyy niin semmoinen tietynlainen teknologiaoptimismi, että uskotaan, että joskus tulee joku teknologinen innovaatio, joka ratkaisee asiat, minun ei tarvitse ajatella asiaa. Ja sitten ehkä erityisesti niin kuin toisissa kulttuureissa saattaa myös ilmetä sellaista, että jotenkin niin kuin turvaudutaan niin kuin Jumalaan esimerkiksi, että niin kuin Jumala hoitaa asian, että, niin kuin, että meidän ei tarvitse ajatella tätä asiaa. Että on tämmöistä, että ulkoistetaan se vastuu niin kuin jollekin muulle.
Joo, kyllä. Mitä keinoja... Tai siis hetkinen, vielä vähän taaksepäin palataan, anteeksi, mä unohdin yhden tärkeän osan, tämä sun tutkimus. Joo. Mitä te itse asiassa tutkitte siinä? Siinä oli mielenkiintoinen tutkimuskysymys liittyen näihin toivoihin ja ahdistukseen.
Meillä on niinku useampikin niinku kysymys siinä, mutta tiivistysti me tutkittiin niinku just nimenomaan ahdistuksen ja toivon yhteyttä niinku sekä keskenään että toimintaan. Ja se, mikä siinä oli kiinnostavaa, oli just, että me havaittiin, että niinku se, mikä mua niinku siinä aiheessa alun perin lähti kiinnostaa, oli silloin, kun ekan kerran Suomessa alettiin puhua ilmastoahdistuksesta, niin siitä puhuttiin vähän niinku silleen, että no, tämä on tämmöinen uusi häiriö, tämä on huono asia, ottakaa tämä asia pois nuorilta. Ja sitten se herätti mun mielenkiinnon, koska just niinku psykologiasta tiesin sen, että tunteella on se evolutiivinen pohja, että se ei voi olla noin yksinkertaista. Ja sitten sen takia niinku halusin lähteä tutkimaan sitä. Ja siinä tosiaan niinku näkyikin tämä, mitä mä epäilin, että niinku lähtökohtaisesti ilmastoahdistus on terve ja selviytymistä edistävä keino, mikä näkyy siinä, että se on hyvin vahvasti linkittynyt sit myös toimintaan. Että ihmiset, jotka kokee ahdistusta, he myös todennäköisemmin toimii. Ja sitten tämä, mitä sanoin siitä ahdistuksen ja toivoyhteydestä, niin se on kiinnostavaa, että siinä näkyy, että niinku eniten toimii sellaiset ihmiset, jotka koki sekä ahdistusta että toivoa. Että nimenomaan se niinku samanaikaisuus oli siinä hyvä asia.
Miten määritellään toiminta? Oliko toiminta siis sellaista, niin kuin, tehokasta ilmastotoimia, vai sitten se vaan, että signaloi jonkunnäköistä toimintaa tai niin kuin toimijuutta itselleen, joka sitten lievensi sitä, tai mitä ne toimet oli?
No sitä on mitattu eri tutkimus eri tavoilla, mutta meillä oli siinä kaksi mittaria, että siinä oli ensin semmoinen, missä kysyttiin ihan niin kuin, että niin kuin, oletko muuttanut käytöstäsi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, kyllä vai ei, ja siitä me tehtiin sitten niin kuin logistinen regressioanalyysi. Ja sitten sen jälkeen siinä oli semmoinen jatkokysymys, jos vastasi kyllä, missä niinku listattiin erilaisia ilmastotoimia ja sitten pystyi niinku sanomaan, että olen tehnyt näitä. Että siinä oli esimerkiksi niinku vaikka, että niinku lahjoittanut rahaa niinku ilmastojärjestölle tai vaikka vähentänyt lentämistä, vähentänyt autoilua, vähentänyt lihansyöntiä. Niinku esimerkiksi tällaista, siinä oli niinku useampi kohta, mistä pystyi niinku valitsemaan ja sitten siitä me rakennettiin semmoinen niinku muuttuja, mikä oli niinku ilmastotoimien niinku monipuolisuus. Ja me havaittiin, että ne tunteet oli sekä niinku yhteydessä siihen, että ihminen todennäköisemmin vastaa kyllä, siihen, että kyllä olen muuttanut toimintaani, että siihen, että kuinka paljon erilaisia toimia hän tekee.
Niin just, okei, okay, joo. Jännää. Mitä niinku, tämä menee myös tutkimuksen ulkopuolelle vähän, mutta mitä neuvoisi itä antaisit nuorelle, joka kokee ilmastoahdistusta?
No kyllä mä niin kuin aina ensimmäiseksi haluan niin kuin lähettää se viestin, että se on niin kuin terve reaktio, että herää sitä ahdistusta, että se kertoo siitä, että on niin kuin inhimillinen tunteva olento, joka välittää. Että se on musta hyvä asia niin kuin lähtökohtaisesti. Ja sitten siinä ehkä niin kuin auttaa jotenkin se, että jotenkin kykenee niin kuin antaa sille tunteelle tilaa käsittelemään sitä, esimerkiksi puhua muiden ihmisten kanssa ja sitten yrittää kanavoida sitä tunnetta johonkin itselle merkitykselliseen toimintaan. Että siinä on tavallaan niin kuin se, sekä sen niin kuin tunteen käsittelyn ja sille tilan antamisen taso, että sitten se toiminnan taso, että miettiä, että mitä niin kuin on itselle semmoista, miten haluaa toimia, mikä niin kuin on niin kuin itselle semmoista, että tuntuu, että saisi olla niin kuin mukana semmoisessa globaalimmassa liikkeessä, missä oikeasti yritetään muuttaa niitä asioita. Ja tässä monesti erityisesti auttaa se, että jos pääsee osaksi jotain yhteisöä, joka toimii, että ei jää yksin niiden asioiden kanssa, vaan on esimerkiksi siis niin kuin ihan esimerkiksi vaikka jossain niin kuin ympäristöjärjestössä tai jossain niin kuin vaikka aktivistina silleen, että niin kuin saa olla muiden ihmisten kanssa, jotka välittää niistä samoista asioista, voidaan yhdessä yrittää tehdä asioille jotain. Ja niitähän on tosi monenlaisia toimia, mitä voi tehdä, mutta kyllähän niin kuin tässä tilanteessa on pakko peräänkuuluttaa ennen kaikkea niitä yhteiskunnallisia toimia. Et se on tosi arvokasta, että lähetetään niitä viestejä niin kuin päättäjille, missä vaaditaan sitä, että kuullaan sitä tieteen viestejä ja tehdään enemmän. Et kyllä mä näen sen niin kuin tosi tärkeänä. Mutta täytyy vielä siitä niin kuin toivosta sanoa semmoinen kiinnostava tutkimusnosto, että se on havaittu, että ihmiset, jotka tuntee enemmän toivoa, niin he lähtökohtaisesti toimii todennäköisemmin, mutta myös se toiminta itsessään luo lisää toivoa. Että siinä on semmoinen myönteinen niin kuin noidankehä ja senkin takia mä niin kuin korostaisin sitä niin kuin toiminnan merkitystä. Ja jos saan vielä nostaa toisen jutun, niin siinä nuorisobarometrissa, missä tutkittiin vähän vastaavasti tätä samaa asiaa, mutta pelkästään nuorilla, niin siinä oli musta tosi kiinnostava havaita, että ihan niin kuin valtava osa niin kuin enemmistö nuorista niin kuin raportoi, että he on tuntenut hyvää oloa kestävien valintojen tekemisestä. Että aika useinhan, kun me puhutaan ilmastotoimista, niin me ajatellaan, että se on niin kuin kurjistamista ja että se on niin kuin jotain niin kuin ikävää ja masentavaa ja täytyy luopua jostain kivasta. Mutta oikeastaan se tutkimusnäyttö kertoo päinvastoin, että nimenomaan se, että niin kuin pääsee toimimaan niin kuin itselle merkityksellisellä tavalla, tekemään sellaisia valintoja, mitkä tuntuu oikealta, niin ne lisää meidän hyvinvointia. Ja se on tosi niin kuin vahva niin kuin tulos, mikä tulee niin kuin monenlaisista eri tutkimuksista. Että huomataan esimerkiksi semmoinen niin kuin materialistinen onnellisuus, niin kuin, se ei ole kauhean kestävä. Ja niin kuin ihan vaikka omasta elämästäni niin kuin voin sanoa tälle tapausesimerkkinä, että mä oon niin kuin tosi paljon nauttinut siis niin kuin lähimatkailusta. Ja mulle siis tosi niin kuin semmoinen tärkeä aspekti siinä on se, että mulla on semmoinen olo, että niin kuin, että niin kuin ties, että mä niin kuin toimin just tämmöisellä tavalla, kun mä haluaisin niin kuin toimia. Että mä niin kuin yritän tässä niin kuin tehdä sitä oikeasti, mistä mä itsekin puhun. Ja sitten se jotenkin tuo siihen semmoisen niin kuin oman niin kuin merkityksen tason, kun sitten taas on jotenkin huomannut, että esimerkiksi jos niin kuin lentomatkustaa jonnekin kauemmas, niin mulle ainakin niin kuin liittyy siihen semmoinen niin kuin jotenkin vähän häpeä ja syyllisyys ja semmoinen niin kuin vaikeuden tunne, että, niin kuin, että eihän tämä ole kestävää, mutta niin kuin, miksi mä teen tätä, tai tiedätkö? Mm-hmm. Ja sitten sen takia se on ollut tosi avartavaa huomata, että niitä niin kuin samoja myönteisiä niin kuin fiiliksiä sit matkustamisesta voi saada myös niin kuin lähemmäs, ja sitten niin kuin siinä voi vielä tulla lisäksi semmoinen tunne, että voi olla niin kuin tavallaan ylpeä siitä, mitä tekee, niin se on tosi arvokasta.
Kyllä, joo. Ja suurin osa ihmisistä on fiksuja ja osaa varmaan yhdistää tekojen seuraukset omaan niin kuin tämmöiseen mielelliseen käsityksensä siitä, että mitä oikeasti on tapahtunut. Mutta jos on semmoinen tilanne, että joku tyyppi kokee ilmastoahdistusta ja saa hyvän olon tunnetta ja siitä kompensoivaa ja jotenkin niin kuin avittavaa tunnetta jostain toiminnasta, joka tosiasiassa ei edistä sitä itse asiaa. Tämä on, siis mun tulee mieleen, aktivismi on tosi tärkeä asia ja siis ihan niin kuin siis mielenosoitukset, ylipäätään se, että niin kuin jengi pitää ääntä. Totta kai se on niin kuin ehkä perustavanlaatuisimpia juttuja demokratiassa. Ja mä luulen, tutkimuksetkin näyttäisi, että ne paikat, missä on enemmän mielenosoituksia ja pidetään enemmän ääntä asioista, siellä oikeasti tapahtuukin enemmän oikeita muutoksia. Mutta ei välttämättä kaikenlainen aktivismi, ei välttämättä kaikenlaiset mielenosoitukset, niin voiko, jos niin kun, ja puhutaan, palataan ehkä vähän siihen poliittiseen ulottuvuuteen, että jos tämä mielenterveellinen ulottuvuus on se, niin kun, että jos siitä tulee tärkein, eikä siitä itse toiminnasta ja kestävästä tehokkaasta poliittisesta muutoksesta, niin onko riski, että tämä niin kuin alkaa kääntymään itseänsä vastaan?
Mitä sä tarkoitat kääntymään itseänsä vastaan?
Sanotaan silleen, että jos sä oot niin kuin, että jos minä perustaisin ekofasistisen yhteisön, koska mä tunnen, että tämä on niin iso ongelma, tämä tarvii tosi, tosi, tosi radikaaleja keinoja. Mä haluan löytää ympäriltäni ihmisiä, jotka on, niin kuin tajuaa, kuinka massiivinen juttu tämä on. Ja että, niin kuin, mä ymmärrän, että demokratia on tärkeää ja mä ymmärrän, että ihmisoikeudet on tärkeä asia, mutta niin kuin, ei yhtä tärkeä tai kriittinen asia kuin tämä ilmastonmuutos tai ilmastokriisi, mikä on käynnissä. Ja sitten se lievittäisi, se antaisi mulle toivoa ja se lievittäisi sitä mun ahdistusta, mutta tosiasiassa se kääntäisi koko yhteiskunnan kauemmas niistä, niin kuin, tai se aiheuttaisi ainakin pientä säröä siinä niin kuin tehokkaassa ilmastotoimimuutoksessa. Se herättäisi liikaa negatiivista huomiota tai muuta.
Joo, siis onpa kiinnostava ajatus. Mä ajattelen, että ehkä tolleen niin kuin maailmassa monet ääriliikkeet on syntynyt, ja mä ajattelen itse, että lähtökohtaisesti ihmisillä on semmoinen tarve niin kuin toimia oikein ja kokea olevansa oikealla puolella. Ja varmasti siis monenlaisetkin esimerkiksi terroristijärjestöt maailmassa niin voi ajatella, että he niin kuin on hyvällä asialla ja että he tekee niin kuin oikein ja kokee siitä semmoista niin kuin syvää merkityksen tunnetta. Että jos mietitään esimerkiksi vaikka jotain niin kuin itsemurhaiskuja, niin kyllähän se kertoo, että ihmisen on täytynyt olla hyvin niin kuin omistautunut sille asialle ja kokea se hyvin merkityksellisenä, vaikka ne seuraukset olisi muille ihmisille ihan kamalia. Että totta kai aina siinä voi olla semmoinen riski, ja toi onkin kiinnostavaa muuten niin kuin ylipäätäänkin, mitä niin kuin nostit tuosta, koska on myös havaittu, että ihmiset niin kuin helpommin silloin, jos se kokee niin kuin vaikka just ahdistusta, niin saattaa niin kuin valita semmoisia toimia, joiden niin kuin tosiasiallinen vaikutus niin kuin päästöihin on aika pieni. Että esimerkiksi ihmiset saattaa vaikka kierrättää tosi paljon ja kokea semmoista ylpeyttä sitä, että minä kierrätän. Mutta sitten samaan aikaan niin kuin tuottaa isoja päästöjä. Esimerkiksi vaikka sillä, että lentää paljon. Mutta sitten tavallaan, niin kuin, tiedätkö, mielessään kompensoida sitä sillä, että mutta minä kierrätän. Niin tuommoista on myös havaittu.
Joo, just tässä, koska mun mielestä on tosi mielenkiintoinen tämä sun, niin kuin, mitä sä tuot esiin uutena poliittisena ulottuvuutena, tämä mielenterveys. Ja se, että miten meidän kannattaisi ajatella sitä ihan erillisenä asiana, koska se näyttää meille yhteiskunnan ongelmat ihan eri näkökulmasta. Mutta sitten, että mä yritin vähän haastaa sitä, että jos siitä tulee liian sulkeutunut luuppi, niin sitten on riski, että se irtaantuu todellisuudesta. Että niinku omasta kokemuksesta tulee se niinku oikeasti niiden poliittisten ongelmienkin keskiö.
Toi on tosi hyvä nosto, ja mä näen, että ylipäätään niinku tosi monet ongelmat tällä hetkellä meidän yhteiskunnallisessa keskustelussa liittyy semmoiseen niinku liikaa mustavalkoisuuteen, että tavallaan poteroidutaan siihen niinku omaan näkökulmaan ja sitten tulkitaan kaikki sen niinku läpi. Että sehän on hirveän inhimillistä ihmiselle, että käy silleen, mutta sitten tavallaan jotenkin tämä niinku meidän niinku nykyyhteiskunta, erityisesti niinku sosiaalisen median algoritmit, voimistaa sellaista entisestään, ja sehän niinku myös luo mahdollisuuksia just sit niinku ääriliikkeiden niinku syntymiselle ja ylipäätään semmoiselle ajatukselle, että on niinku vastapuoli, joka on paha. Että se on aina tosi vaarallista. Että niinku kyllä mä niinku näkisin, että olisi tosi tärkeää, että me saataisiin nimenomaan enemmän sitä semmoista, mitä niinku psykologiassa sanotaan mentalisaatioksi, eli niinku tavallaan kykyä huomioida toisen ihmisen niinku näkökulma, että niinku nähdä, että hänelläkin on mieliä, että hänellä on niinku hänen omat tunteet ja kokemukset, mitkä vaikuttaa siihen, miksi hän toimii ja ajattelee sellaisella tavalla, kun hän toimii.
Kyllä. Tosi mielenkiintoista. Onko sulla vielä mitään vikojuttuja, mitä mä en ole tajunnut kysyä sulta ilmastoahdistuksesta, koska mä haluaisin siirtyä seuraavaan aiheeseen, mutta ei ole kiirettä.
No ei välttämättä, että ehkä siis silleen niin kuin tämmöisenä siltana, jos siirrytään seuraavaan aiheeseen, on, että musta se on tosi kiinnostavaa, ja tämä on niin kuin yksi mun tämänhetkinen mielenkiinnon kohde on, että minkälaisia niin kuin yhteisiä taustaselittäjiä voi olla sekä ilmastokriisin että mielenterveyskriisin taustalla. Ja se on musta tosi mielenkiintoista, koska siis siitä on yllättävän niin kuin paljonkin tehtyä tutkimusta, että on havaittu tällaisia yhteyksiä. Esimerkiksi niin kuin se, miten paljon me ollaan hävitetty niin kuin luontoympäristöjen maailmasta. Se on tosi massiivinen se kulku, ja se on niin kuin aiheuttanut siis sekä niin kuin syventänyt luontokatoa ja ilmastokriisiä, mutta myös syventänyt meidän semmoista niin kuin erkaantumista luonnosta ja meidän semmoista luontoyhteyden katkeamista. Ja tämä on siis semmoinen asia, mitä moni ihminen ehkä niin kuin tajuu, että miten sisäsyntyisesti luonnolla on ihan valtavan iso merkitys meidän mielenterveydellä ja hyvinvoinnille. Että silloin kun mä itse lähdin opiskelemaan psykologiaa, niin se oli niin kuin yksittäinen niin kuin silleen, niin kuin isoin yllätys mulle, että miten niin kuin yksiselitteisiä ympäristöpsykologian tutkimukset on siitä, että, tiedätkö, että jos ihmisen ikkunasta näkyy puita, niin se on todennäköisemmin terveempi kuin semmoinen ihminen, jonka ikkunasta ei näy.
Joo.
Tiedätkö, että ne on niin kuin todella niin kuin vahvoja ja selkeitä tuloksia.
Joo. Ja siis ranta kivillä hyppelehtiminen paljon varpainoa, niin vaan niin kuin, se on vaan niin kuin kivaa.
Joo.
Ihan eri tavalla kuin, niin kuin mikään muu asia on kivaa. Ei sille ekstaattista tai silleen välittömän. Kysytään jotain semmoista niin kuin tosi terveellistä dopamiinijuttua saa.
Mä tykkään itse eniten uida niin kuin luonnonvesissä. Mm. Mutta ehkä mä täytyy kokeilla tuon rantakivillä hyppelemistä.
No.
Mutta joo, ja sitten on niin kuin havaittu myös, että ylipäätään tämmöinen niin kuin neoliberalistinen niin kuin materiaali ja niin kuin kulutus, kilpailu kesken yhteiskunta, niin sekin itsessään on niin kuin tosi haitallista meidän mielenterveydelle, mutta myös yksi ilmastokriisin ja luontokadon niin kuin aiheuttajista tai sitä pahentavista tekijöistä, koska silloin just se tarve niin kuin kuluttaa ja tuottaa koko ajan yhä enemmän. Ja se on musta tosi kiinnostavaa, että miten se on niin kuin haitallista sekä niin kuin meidän planeetalle, mutta myös meille ihmisille itselleen, koska siis se niin kuin näkyy myös niin kuin tutkimuksissa, että miten niin kuin yhteiskunnan niin kuin tahti kiihtyy, että siitä tulee niin kuin intensiivisen, puhutaan niin kuin intensifikaatiosta, niin se on hyvin haitallista ihmiselle ja jotenkin se on niin kuin jännä, että miten niin kuin vaikea sitä on muuttaa, mutta niin kuin ne näkyy niin kuin sekä niin kuin näiden molempien isojen kriisien taustalla, että musta se on tosi kiinnostavaa ja musta siitä ei puhuta vielä tarpeeksi.
Joo, tai siis toihan on tämän ajan yksi oudoimpia paradokseja ja siis mä hahmottelisin ongelman, koska mun mielestä tässä on niin kuin oikea ongelma, koska toisaalta me eletään parasta aikaa, mitä ihmiskunta on koskaan elänyt monilla mittareilla. Ja siis ehkä klassisia esimerkkejä on tämä Ruslingin factfulness-tilastot, että vähemmän nälänhätää, vähemmän tappavia tauteja ja eletään pitempään. Ja jotenkin paljon enemmän, ehkä niin kuin nimenomaan tämmöisen modernin ihmisen näkökulmasta enemmän vaihtoehtoja, jonka mä näen niin kuin jotenkin hyvänä ja positiivisena asiana. Ja elämä on moninaisempaa ja en tiedä. Paljon mittareita, jotka näyttää pelkkää plussaa. Ja semmoista parempaa plussaa, että jos mut kysyttäisiin, että haluaisitko syntyä johonkin muuhun aikaan, niin ei kestäisi monta sekuntia, kun mä päättäisin, että ei. Että please. Ehkä 2019 tai 2018. Mut tää aika. Mut sit toisaalta tuntuu siltä ainakin, että me ollaan enemmän, että jotain aikapommeja on tikittämässä mielenterveydellisesti tai tälleen ylipäätään ehkä vähän eksistentiaalisesti, että et tämä ei meidän niin kuin, tämä liha kone, jossa meidän tietoisuus elää, ei synkkaa tämän maailman kanssa.
Joo, toi on tosi kiinnostava niin kuin pohdinta ja jos mietitään sitä niin kuin ihmisten hyvinvoinnin kasvua, niin mehän niin kuin nähdään, että bruttokansantuote on korreloinut tosi vahvasti niin kuin hyvinvoinnin mittarien kanssa tiettyyn pisteeseen saakka.
Niin.
Mutta Suomessa se raja tuli vasta joskus 80-luvulla ja sitten sen jälkeen sitä niin kuin bruttokansantuotteen kasvusta johtuvaa hyvinvoinnin kasvua ei enää nähty, että me niin kuin huomataan, että selvästi niin kuin ihmisen niin kuin elintason ja niin kuin tämmöisten niin kuin materiaalisten asioiden täytyy niin kuin kehittyä tiettyyn pisteeseen saakka, että ihmisen niin kuin hyvinvointi kasvaa, mutta sitten tavallaan niin kuin, mitä sen jälkeen, niin se on aika kiinnostava kysymys, koska niin kuin säkin sanoit esimerkiksi, että meillä on enemmän vaihtoehtoja ja että se on hyvä asia, mutta onko se oikeasti hyvä asia? Koska niin kuin psykologiasta on niin kuin tutkittu sitä, että ihan esimerkiksi, jos ihminen menee ruokakauppaan ja siellä on niin kuin kaksi niin kuin skenaarioa, että se menee ruokakauppaan, jossa on 5 eri suolakurkkupurkkia, niin se on sille parempi kuin se, että siellä on 25 eri suolakurkkupurkkia. Silloin, jos niitä vaihtoehtoja on liikaa, niin sitten siitä tuleekin yhtäkkiä tosi kuormittavaa. Mm. Ja tämä on, niinku, on ehkä arkinen esimerkki. Ehkä joku tunnistaa. Itse tunnistan sen, koska mä aina vertailen niitä suolakurkkupurkkeja ja yritän valita parhaan. Kertoo ehkä mun ongelmista jotain. Mutta se näkyy myös tosi vahvasti esimerkiksi nykynuorilla, millä on monilla semmoinen ajatus siitä, että tässä ajasta kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa ja pitää vaan valita oikein. Niin toihan todella niin kuin ahdistava ja paineistava ajatus verrattuna sitten vaikka siihen, että ihan muutama vuosikymmen sitten vielä tai ainakin 100 vuotta sitten, niin niitä vaihtoehtoja ei kauheasti ole, että niitä oli ihan muutama. Ja sitten se työ, mitä tehtiin esimerkiksi, oli paljon enemmän niin kuin sidoksissa hyvin pitkään ihmisen historiassa niin kuin selviytymiseen ja sitten, että sitä tehtiin niin kuin usein siinä omassa niin kuin perheyhteisössä. Mm. Kun sitten taas nyt se on tämmöistä hyvin niin kuin abstraktia ja meidän selviytymistä irrallista ja sitten meillä tulee jatkuvasti niin kuin lisää ärsykkeitä, lisää tietoa, niin kuin, että kaikki tapahtuu koko ajan nopeammin, niin onko se kummaa, että me uuvutaan ja väsytään. Mutta se, mikä on aika kiinnostavaa mun mielestä, on se, että meidän aivot on täsmälleen samanlaista kuin kivikaudella. Että jos niin kuin kivikautinen ihminen sijoitettaisiin nyt tähän aikaan niin kuin vauvana, niin siitä tulisi ihan samanlainen kuin meistä muista. Että meidän aivot ei ole muuttunut yhtään, että meillä on sopeuduttu tähän, miten älyttömästi meidän yhteiskunta on muuttunut. Vaikka jos miettii, niin kivikaudella meidän elämä oli ihan erilaista. Ja nyt jos miettii pelkästään ihan niin kuin muutaman viime vuosikymmenen taakse, niin se on muuttunut ihan älyttömästi.
Tämä on vähän liittyen tähän.
Joo.
Eli siis toi työuupumus, koska tämäkin on juttu, mistä sä oot puhunut viime aikoina, mihin sä oot keskittynyt ja liittyy myös siihen, tähän modernin ajan paradoksiin, että niinku työelämäkin tuntuu jollain tavalla, on vaikea verrata nykypäivän tämmöistä niinku tietotyöläisyyttä johonkin 200 vuoden takaisin tehdaselämään tai maanviljelyyn tai semmoiseen. Tietenkin se tuntuu niin kuin paljon vaarallisemmalta ja likasemmalta ja raffimmalta ja sitten sieltä mentiin kotiin taloon, jossa ei ole sähköä tai vettä ja oltiin likaisia ja et niin kuin paljon mieluummin eläisin täällä. Mutta silloin ei varmaan puhuttu samalla tavalla työelämän mielenterveysongelmista tai sitten niitä ei vaan tunnistettu, en tiedä. Kumpi se sun mielestä on? Onko meillä oikeasti joku aito, uniikki, tämän modernin ajan tämmöinen merkityskriisi, joka näkyy ihan mielenterveydessä?
On. Kyllähän niin kuin meillä selvästi on merkityskriisi, mikä näkyy esimerkiksi just, vaikka mitä puhuttiin sit ilmastonmuutoksesta, että miten niin kuin tosi monen meistä työ on sitten taas niin kuin ristiriidassa sen tutkimustiedon kanssa, miten me saadaan niin kuin siitä, että miten meidän pitäisi toimia. Mutta sitten me toimitaan ihan eri tavalla. Niin sehän itsessään on jo niin kuin suuri merkitysristiriita. Mutta sitten ylipäätään, jos niin kuin tarkastellaan sitä työelämää, niin sehän on ollut niin kuin todella erilaista ja just se, että niin kuin meillä ei usein ole niin kuin nykyajan työelämässä niin kuin linkkiä sitä, että me ei nähdä, että mikä merkitys meidän työllä on, mihin se johtaa, niin se itsessään on niin kuin hyvin raskasti uuttavaa. Mutta se on toki se kiinnostava kysymys, koska osin sit mielenterveysongelmien kasvussa on kyse siitä, että meidän ajassa on uudenlaisia haasteita, jotka kuormittaa nimenomaan meidän mieltä. Mutta sitten osinhan siinä on kyse myös siitä, että ihmiset tunnistaa niitä ongelmia paremmin, hakee apua enemmän, joka myös sit näkyy niinku tilastollisena kasvuna. Mutta se on kiinnostavaa, mitä sä sanoit siitä, että sä niinku valitsisit nyt syntyä tähän aikaan, kuin vaikka siihen 200 vuoden päähän. Kun mä juttelin mun papan kanssa tästä joku aika sitten, se kertoi mulle, että silloin kun se oli lapsi, niin sen koko perhe, jossa oli joku 8 ihmistä, ne asui semmoisessa ihan niinku pikkiriikkisessä torpassa kaikki samassa huoneessa. Ja sitten se sanoi, että nyt kun hän niinku ajattelee sitä tälleen niinku iäkkäänä ihmisenä, niin se tuntuu niinku kauhean ankeelta elämältä. Mutta sanoi, että ei se silloin tuntunut yhtään ankeelta. Et silloin se oli niinku vaan elämää ja se tuntui hyvältä ja normaalilta. Et se on niinku ehkä meidän iso ajan paradoksi, että me ollaan niinku totuttu tämmöiseen todella korkeaseen elintasoon ja me ei voida unohtaa sitä.
Joo, yksi niinku tosi äärimmäinen esimerkki tästä samasta ilmiöstä on, että jos mittaa vakavasti vammautuneiden ihmisten elämän tyytyväisyyttä tämmöisiin, mä en tiedä mikä se on suomeksi, able-bodied ihmisiin, eli ihmisille, joilla on siis kaikki ruumiin toiminut tai mielen toiminut. Et sanotaan nyt vaikka, että jos sulla on niinku amputoitu 2 jalkaa, niin luulisi, että se niinku pilaisi sun päivän tai viikon tai elämän. Mutta tämä ei niinku näytä siltä, jos katsoo tilastoja, että ihmiset aika hyvin sopeutuu niiden uuteen elämäntilanteeseen ja oppii näkemään, että nämä mun olosuhteet on mitä on ja mä oon edelleen elän edelleen.
Että jep, mutta toi on aika toivoa luova niin kuin viesti ja mä oon kuullut tuosta samasta tutkimuksesta. Mä oon kuullut, että niin kuin silloin jos ihmisellä tapahtuu jos tommoinen iso kriisi, niin kuin vaikka vakava vammautuminen, niin se tuottaa siinä hetkessä niin kuin laskun siinä hyvinvoinnissa, mutta sitten ne erot tasaantuu 2 vuoden seurannassa. Ja mä oon myös kuullut, että se sama efekti tapahtuu silloin, jos ihminen niin kuin voittaa lotossa, että sitten tulee valtavan rikas, niin se tuottaa hetkellisesti paljon onnellisuutta, mutta sitten se tasaantuu sille samalle tasolle kanssa siinä 2 vuodessa. Mä en ole ihan varma, pitääkö toi paikkansa, mutta mä oon myös kuullut tolleen. Mutta mun mielestä se on aika toivon luova viesti myös siitä, että miten niin kuin se kertoo just meidän niin kuin resilienssistä ja sopeutumiskyvystä. Että usein me pelataan niin kuin ihan hirveitä niin kuin juttuja. Niin kuin ihan esimerkiksi, tämä ei nyt niin hirveä juttu, mutta mä kärsin niin kuin tinnituksesta. Ja mä joskus ajattelin, että se olisi niinku ihan kauhea asia niinku ihmisen kärsii tinnityksestä. Ja silloin kun mulla alkoi se, niin se oli mulle tosi raskasta. Mutta nyt kun se on ollut mulla muutaman vuoden, mä oon jotenkin täysin sopeutunut siihen. Mä en niinku huomaa sitä paljon ollenkaan ja se ei kauheasti vaivaa mua. Mutta se on jotenkin niinku jännä, että miten niinku ihmiset sopeutuu tosi monenlaisiin asioihin ja niinku olosuhteisiin. Ja se on myös ehkä semmoinen viesti, mitä mä toivoisin, että yhteiskunnassa näkyisi enemmän, koska usein silloin, jos me puhutaan jostain niin kuin kauheista asioista, mitä ihmisellä on tapahtunut, niin kuin esimerkiksi joku on vaikka raiskattu ja sitten siitä uutisoidaan, niin se aina tulee siihen kommenttikenttään kymmeniä kommentteja, että niin kuin nyt on ihmisen elämä on pilalla. Niin mä oon monesti miettinyt, että miltä siitä niin kuin ihmisestä tuntuisi niin kuin lukea tuommoisia niin kuin kommentteja itsestään, että että okei, että mun koko loppuelämä on pilalla niin kuin kaikkien mielestä. Kun mä jotenkin haluaisin, että siinä voisi olla se taso, että niin kuin nähdään, että ihmiselle voi tapahtua jotain kauheita ja ollaan niin kuin empaattisia sitä kohtaan, mutta jotenkin myös niin kuin uskotaan sen ihmisen selviytymiskykyyn ja siihen, että asiat voi muuttua paremmiksi. No joo, sori, tämä meni ihan ohi.
Ei, siis ihan sika mielenkiintoinen pointti, mutta koska tämä kytkeytyy yhtä juttu, mitä mä sanoin aikaisemmin. Mä oon samaa mieltä, mutta miten ton tekee? Koska se varjopuoli on sitten totta kai se, että jos joku on raiskattu ja sitten mullakin saattaisi olla, hänellä saattaa olla sellainen fiilis, että mun elämä on nyt pihlalla. Tämä on asia, joka ei tuu koskaan katoamaan. Ja mä en välttämättä koskaan pääse tämän yli siinä alkuhetkessä. Niin vaikka mä uskoisin sitä, mitä sä äsken sanoit, niin haluaisinko mä mennä sanoa hänelle, että kyllä sä niinku, kyllä nyt sopeudut siihen. Ei se niin paha juttu
ei
ollut.
Kannata sanoa niin. Sille. Älä sano sille.
Ei todellakaan. Mut, ja sama siinä, se esimerkki, mikä mun tuli mieleen, ei liity siis niinku seksuaaliseen väkivaltaan, joo, vaan siihen, että miten me puhutaan yksilön omasta toimijuudesta suhteessa tämmöisiin niinku ulkoisiin vaikutuksiin, jotka vaikuttaa mielenterveyteen, niin, tai ylipäätään toimintaan. Niin tämä, että miten tavat, perheessä periytyvät tavat, opit ja tämmöiset niinku mielen strategiat periytyy isältä, äidiltä, pojalle, tyttärelle, et niinku sukupolvesta toiselle. Ja et mikä rooli sillä on semmoisen niinku rakenteellisen köyhyyden periytymisessä. Et toisaalta siinä on joku ulkoinen tekijä, joka vaikuttaa siihen yksilöön, mutta toisaalta se, mitä siinä varsinaisesti sanotaan, on, että sä et vaan niinku osaa. Sulla ei ole tarpeeksi hyviä rahatapoja tai rahataitoja, tai et niin kuin tämä liittyy jotenkin sun käyttäytymiseen tai sun taitoihin, että sulla on niin kuin, sä et saa vaan kerrytettyä rahaa. Siinä on molemmat ulottuvuudet. Se tekee siitä vaikeaa puhua siitä, etenkin ihmiselle, jota se koskee.
Niin, että vähän niin kuin, että siitä voisi olla niin kuin itseään toteuttava ennuste.
Ehkä, niin. Ja vaikea myös, niin kuin, en mä tiedä, mulla tulee mieleen se, että minä ihmisenä, joka on elänyt tosi niin kuin hyvän elämän, etenkin verrattuna moneen muuhun, niin miten mä voisin sanoa tästä kellekään, vaikka mä olisin sitä mieltä, mitä sä oot?
Niin, no ihan tuo eka esimerkki, mitä sä sanoit, niin mä jotenkin näen, että just vaikka jos ihminen oli siellä tapahtunut jotain hirveätä, niin meidän ei koskaan kannata mennä sanottaa sen puolesta sitä kokemusta, niin kumpaakaan äärilaitaan, niin kuin ei silleen, että no ei tässä mitään, että kyllä se siitä järjestöä, nyt vaan unohdat tuon, eikä myöskään silleen, että voi ei, nyt sun elämä on pilalla, toi on niin kauheata, vaan tavallaan jotenkin niin kuin kuulla se ihmisen kokemus siinä hetkessä ja niin kuin jotenkin olla hänen kanssaan niin kuin läsnä siinä silleen, että niin kuin ottaa vakavasti, mutta ei myöskään jotenkin silleen niin kuin lannistu sen ihmisen puolesta tai että jotenkin niin kuin jaksaisi niin kuin jotenkin, tai mä näen, että ammattilaisena se on tosi tärkeää, niin kuin, että se on niin kuin ihan todella tärkeää, että ammattilaiselle kykee näkemään se ihmisen toivo siinä tilanteessa, varsinkin silloin, kun ihminen ei itse pysty sitä näkemään, niin tavallaan jotenkin niin kuin uskomaan niin kuin sen ihmisen kykyyn sopeutua, parantua siihen, että asiat voi jotenkin muuttua paremmiksi. Mutta se ei aina tarkoita sitä, että se sanotetaan niin kuin ääneen, vaan että tavallaan on sen ihmisen niin kuin rinnalla ja läsnä sen tarpeelle. Tiedätkö, mitä tarkoitan?
Tiedän, joo. Hyvin sanottu.
Joo. Mutta se on niin kuin vaikeaa. Ja sitten sekin, kun sanoit sitä, että sulla on ollut hyvä elämä ja monelle on ollut, niin mitä on hyvä elämä? Se on aika iso kysymys. Menee vähän filosofiseksi. Mutta esimerkiksi niin kuin mulla on tapahtunut tosi paljon niin kuin raskaita kokemuksia niin kuin aikaisemmin mun elämässä. Mutta mä koen silti, että mulla on ollut hyvä elämä. Tai että mä koen, että mun elämä on ollut tosi opettavainen ja niin kuin merkityksellinen. Ja niin kuin, että mä oon kiitollinen siitä, mistä mä oon tässä hetkessä. Ja niin kuin, en tiedä, se on vain iso kysymystäkin ja vaan miettii sitä, että mikä on hyvä elämä. Ja se on myös kiinnostavaa, että sit jos katsotaan ihmisiä, jotka on elänyt tosi tosi vaikeissa olosuhteissa niin kuin ihan äärimmäisissä, niin henkielämän tyytyväisyys saattaa olla aika suurta. Joo. Onko sulle tuttu esimerkiksi toi Viktor Frankl?
On, joo, Man's Search for Meaning.
Niin kyllä, niin hänhän just kirjoitti sitä, että miten hän oli selvinnyt keskitysleiriltä ja myös sielläkin kykyäni tavallaan pitää.
Joo, hyviä päiviä välillä.
Niin.
Joo, ihan käsittämätön ajatus.
Niin, ja sitten myös ihmiset pystyy niinku sopeutumaan tollaisistakin asioista, että siitä tavallaan niinku vie sitä pois, että ne asiat, mitä ihmisellä on tapahtunut, on kauheita ja tuomittavia, mutta se ei tarkoita, niinku, etteikö niistä voisi myös jollain tapaa päästä eteenpäin ja että elämä ei voisi muuttua.
Kyllä, joo. Ei tosi hyvin sanottu. Toi vaan, ainakin mä painin tämän kanssa itse, koska varmaan kuten monilla ihmisillä, niin mulla tämmöisessä niin poliittisessa maailmankatsomuksessa on sekä sen yhteisön ja ympäristön vaikutus yksilöön, mutta myös yksilön oma vastuu itsestään. Molemmat on niin tärkeitä asioita. Mm-hmm. Ja aina jos puhuu jollekin henkilökohtaisesti tai jollekin ihmiselle sen henkilökohtaisista jutuista, niin se aika usein kohdistuu nimenomaan siihen, että mitä se yksilö itse voi tehdä, jos puhutaan nimenomaan toimijuudesta ja ratkaisuista. Ja on välillä vähän vaikeat löytää tapaa, ei pelkästään edes vaan muotoilla, vaan löytää ne oikeat asiat, joista mainita, koska mä en elä sun elämää.
Mm. Osaatko sanoa joku esimerkki?
No itse asiassa voidaan ottaa toi sama, jos joku on kokenut jotain väkivaltaa.
Mm.
Että mitä sen kanssa pitäisi kouppaa. No siinä ei ole poliittinen kysymys sinänsä. Mutta tai se, että vaikka se mun köyhyysesimerkki, että joku ihminen on köyhästä perheestä ja ei ole saanut sellaisia edellytyksiä hyvään tai siis niinku silleen varallisuutta kerryttävään elämään. Mutta sitten se, miten se päivittäin näkyy, on se, että se kuluttaa rahaa ihan turhaan. Et niinku tosi huonoja tapoja, ei osaa säästää rahaa, ei osaa budjetoida, ei osaa allokoida, ei osaa niinku perusjuttuja, että miten rahaa käytetään, mitä moni oppii varmaan lapsena perheessä vanhemmiltaan. Niin molemmat on niinku relevantteja juttuja, mutta jos mä sanoisin silleen, että hei, sun kannattaa säästää tai sijoittaa, niin se voisi kuulostaa ihan väärältä, vaikka siinä olisi oikeasti jotain perää.
Joo, no okei, niin ymmärrän hyvin, mitä tarkoitat. Ja toi on vähän sama, niin kuin mitä on usein kuullut, niin kuin, mitä tapahtuu silloin, jos ihminen vaikka esimerkiksi vaikka kärsi jostain kroonisesta kivusta tai niin kuin, että hänellä on tapahtunut joku vaikea kokemus, minkä joku muu on aikaisemmin kokenut. Mutta esimerkiksi just vaikka, että kärsii vaikka pahoista migreeneistä ja kertoo sitten julkisesti, niin monesti ihmisillä tulee se impulssi jotenkin neuvoa silleen, että hei, että mulle auttoi tämmöinen lääke tosi hyvin tai niin kuin, että mua auttaa se, että mä käyn kerran viikossa hieronnassa, onko se kokeilu hierontaa. Ja sitten tuommoiset vinkit voi olla niinku sille ihmiselle itselleen tavallaan jotenkin tosi kuluttavia kuulla, jos ne on niinku hänelle mahdollisia toteuttaa tai jos hän on vaikka kokeillut kaikkea mahdollista. Mutta siinä on ehkä just niinku taustalla niinku myös se, että meillä on monesti tavallaan jotenkin tarve niinku ratkaista se ihmisen ongelma ja saada se paha olo pois. Että meillä on jotenkin vaikea niinku kohdata ihmisen niinku hätää niin kuin sellaisenaan ja niin kuin tavallaan olla siinä vaan läsnä rinnalla. Ja tämä on jotenkin musta jännä siksi, koska tuo on semmoinen, mitä meillä käsiteltiin meidän koulutuksessa kanssa paljon, että se on niin kuin myös niin kuin mielenterveysalan ihmisille semmoinen niin kuin impulssi, että haluaa niin kuin heti ratkaista sen toisen ihmisen ongelman.
Niin just.
Vaikka aina ne ei ole semmoisia, niin kuin mitkä voi tosta vaan ratkaista. Ja sitten monesti ihmiselle saattaa tuntua tosi pahalta se, jos mietitään tämmöistä klassista esimerkkiä, että joku ihminen on masentunut ja sille sanotaan, että hei, niin kuin, käy lenkillä, että se oikeasti auttaa.
Joo.
Että se voi tuntua tosi syyllistävältä, mutta sekin on jännä, koska siitä on paljon tutkimusnäyttöä, että silloin kun ihminen on masentunut, niin liikunta oikeasti auttaa ja että siinä tulee niinku samanlaisia hyötyjä kuin vaikka masennuslääkeen käytölle, että se lisää meidän kehon niinku vaikka mielihyvähormonien toimintaa ja niinku välittäjäaineiden, mutta niinku eihän sitä tavallaan tolleen voi niinku ihmiselle sanoa, että nyt vaan mene lenkille, koska sitten samaan aikaan me tiedetään esimerkiksi, että masennus niinku vaikeuttaa tosi paljon tuollaista ryhtymistä asioihin. Ja esimerkiksi siinä sun esimerkissä niin tiedetään, että se säästäminen on vaikeampaa semmoiselle ihmiselle, joka ei ole saanut kotoa mallia sille säästämiselle ja semmoisia taitoja.
Ja jolle ne pienet 8 euroa maksavat niin kuin ekstraisot kahvit saattaa olla niin kuin semmoinen piristysruiske päivään. Että niin kuin mulle on varaa kaikkeen niin kuin semmoiseen luksukseen, mitä noi muut tyypit, mutta mä voin ostaa näitä 2 päivässä tai yhden päivässä, joka sitten kai kasautuu ja sehän on se syy. Niin kun, ja sitten, että yleensä se on semmoista niin kun paljon pieniä, joita ei hahmota, niiden kokonaisuutta ei hahmota, mutta ne saattaa olla ihan aitoja, niin kun, semmoisia aitoja pieniä iloja.
Joo, just näin. Ja se, mikä mun mielestä köyhyydessä on tärkeää, että ymmärtää, että siinä on niin kun kyse semmoisesta niin kun, pitkäalaisesta näköalamattomuudesta, toivottomuudesta, mikä myös tutkitusti voi niin kuin vaikeuttaa ihmisen niin kuin tiedonkäsittelyn toimintoja, kyllä. että on niin kuin vaikeaa tehdä semmoisia niin kuin järkevimpiä ratkaisuja. Ja sen takia välillä esimerkiksi, jos puhutaan vaikka sosiaaliturvan leikkauksista, niistä joku aina ehdottaa, että hei, noiden poliitikkojen pitäisi kokeilla erää kuukausi toimeentulotuella, että ne näkisi, millaista se on. Niin ei ne näkisi, millaista se on, koska ne tietäisi, että siinä on se takaraja, milloin se päättyy, ja sitten pystyisi asennoitumaan siihen sille, että no tämän kuukauden mä teen paljon perunaruokia ja pakasta niitä, että tämä köyhyys on ihan helppoa, kun ei se toimi oikeasti tolle, että se on ihan eri asia, jos se niinku on semmoinen kokemus, että on tämmöinen kauhea epävarmuus, joka ei koskaan pääty. Niin se on nimenomaan se, mikä kaventaa sitä ihmistä.
Kyllä. Plus se, että ei ole enää yhtä resilientti edes pienillekään vahingoille tai onnettomuuksille. Tai että pienet kulutkin on yhtäkkiä massiivisia kuluja köyhälle ihmiselle.
On. Joo, ja sitten se on myös kiinnostava se keskustelu, kun välillä esimerkiksi puhutaan siitä, että saako köyhällä olla vaikka kissaa. Mm. Koska entä jos siellä kissalle tulee iso eläinlääkärikulu ja sitten silleen varaa maksaa sitä. Kun sitten taas niinku joillekin esimerkiksi yksinäiselle ihmiselle se kissa voi olla ainoa kontakti niin kuin toiseen elävään olentoon koko niin kuin maailmassa, niin onko se kohtuullista olla vaatia, että ei kun sun pitää niin kuin säästää, että se kissa on kuluerä. Tai että musta se on aika jotenkin epäinhimillinen ajatus.
Tai, siis, niin, tai se voi olla, mutta mun mielestä on ihan hyvä kysymys myös.
Niin se on. Ja se onkin aika vaikea kysymys, koska mä esimerkiksi jossain vaiheessa ehdotin sitä, että tällä hetkellä eläinlääkärikuluista pitää maksaa täys ALV, eli se 24%, kun sitten siinä missä niin kuin ihmisten terveyspalveluissa se ALV on 0%. Mm. Mä ehdotin, että mun mielestä meidän pitäisi laskea sitä, että se olisi musta oikeudenmukaista, että niin kuin myös eläimillä on niin kuin mahdollisuus saada sitä terveydenhuoltoa samalla tavalla. Ja aika moni ihminen kommentoi siihen, että miksi valtion pitäisi tukea sitä, että ihmisillä on lemmikkejä ja ne saa terveydenhoitoa. Niin toi on aika niin kuin iso tavallaan semmoinen ideologinen kysymys, että miten ihmiset sen näkee.
Hyvä. Mikä on vika meidän tämän päivän työelämässä, Julia Sangerva?
Olipas iso kysymys. ehkä niin kuin ennen kaikkea se just niin kuin se tahdin kiihtyminen, se, että meiltä usein niin kuin tulee ihmisille varsinkin se kokemus, että tavallaan vaaditaan enemmän, pitää tehdä enemmän, että ne tulospaineet kasvaa ja sitten samaan aikaan ne myös ne ärsykkeet kasvaa. Et monesti sitä saattaa jotenkin ajatella, että niin kuin nykytyöelämä olisi helpompaa kuin ennen vanhaan, mutta se on kiinnostavaa, että meillä on myös näyttöä siitä, että semmoinen ihmisten tekemä niin kuin piilotyöaika on lisääntynyt sitä myötä, kun ihmiset on koko ajan tavoitettavissa, niin kuin esimerkiksi puhelimen kautta. Et sitä kautta me tavallaan saattaa olla vähän niin kuin jatkuvasti tavallaan kiinni siinä työssä. Siinä, mistä niin kuin ennen saattoi olla enemmän silleen, että 4 toimisto ovi kiinni, sitten ei enää ajatella työtä, niin toi on esimerkiksi semmoinen iso asia. Mutta ylipäätään, jos kysyt, että mikä on niin kuin isoin ongelma, no se on vaikea kysymys, mutta iso ongelma on niin kuin myös just se, että me niin kuin yhä enemmän nähdään niin kuin ne rakenteelliset kysymykset yksilökysymyksinä. Et esimerkiksi silloin, jos ihminen niin kuin työ uupuu, niin sitten hänet laitetaan just niin kuin sairauslomalle terapiaan ja sitten palautan takaisin sen täsmälleen saman työn. Se on tosi iso ongelma, koska sitten taas jos katsoo tutkimusnäyttöä, me nähdään, että usein uupumisen syynä on niin kuin rakenteelliset ongelmat siinä työssä. Et esimerkiksi, että ei ole joustavuutta, on huonoa johtamista, on huono työilmapiiri, on epärealistiset tulostavoitteet. Ja sitten myös se, että ihmisellä monesti, ja tämä tiedetään tutkimuksista, tämä on riskitekijä työkumukselle, että ihmisellä ei ole selkeä käsitys siitä, että mikä on hänen niin kuin tehtävä siinä työssä on. Että mitä epäselvempi se työnkuva on, niin sitä isompi riski ihmisellä uupua. Ja tämähän on tosi iso niin kuin ongelma nykyajan tietotyössä ylipäätään, kun just puhuttiinkin siitä, että työelämä on yhä abstraktimpaa ja ihmisellä ei ole sellaista kytköstä niin kuin siihen selviytymiseen. Että siinä, missä joskus niin kuin kauan sitten se saattoi olla silleen, että työ oli vaikka metsästää ruokaa perheelle, niin se on hyvin selvää, että jos ei tule sitä ruokaa, niin sitten kukaan ei syö. Että se on niin kuin elintärkeää saada sitä ruokaa. Mutta nyt se saattaa olla semmoista, että pitää tehdä joku PowerPoint-esitys jollekin ryhmälle, missä kukaan ei ole kiinnostunut oikeasti kuuntelemaan sitä ja kaikki on väsyneitä ja uupuneita, niin onko se kumma, että siinä tulee vähän se niin kuin kysymys siitä, että mikä merkitys tässä on, varsinkin jos samallisille ihmisille ei ole aikaa niin kuin oikeasti viettää aikaa vaikka perheensä kanssa. Niin tuommoisia aika isoja kysymyksiä.
Joo. Monen ihminen kouppaa tämmöisten juttujen kanssa, että ne seuraa jotain semmoista memetiliä, joka parodisoi sanotaan konsulttiduunia, ja sitten ne jakaa niitä silleen, ha ha ha, tää on mun työ. Ja sit silleen itkevä hymy. Mut onhan toi varmaan aika, mulla on tuuri, että mä pääsen tekemään duunia, joka on, tuntuu siltä, että mä oon tää tyyppi. niin kuin aika pohjimmilta, ja se tuntuu niin kuin antaa todella paljon.
Se on tosi onnekasta.
Joo, kyllä, koska moni ei tunne niin, ja mä en tiedä miten ne, no ne on varmaan sopeutunut tilanteeseen niin kuin kaikki muutkin, mutta niin kuin mä en pysty.
Mm.
Se on, vaikuttaa raskaalta ajatukselta.
Se on myös kiinnostavaa, että ihmisillä on tosi eri niin kuin suhtautumistapoja työhön, että jollain ihmisillä saattaa olla enemmän semmoinen asenne, että se työ on vaan keino saada rahaa,
totta.
Jotta voi tehdä niitä muita tärkeitä asioita elämässä. Se voi olla ihan täysin validi tapa suhtautua työhön. Ja sitten taas toisilla voi olla just se, että se työ on se intohimo ja halutaankin, että se työ on se intohimo. Mutta tavallaan kun puhutaan niin kuin sit työelämän merkityksellisyydestä, niin musta se on välillä se ongelma, että se on hyvin työkeskeistä, että eihän meidän pitäisi puhua vaan niinku työn merkityksestä, vaan elämän merkityksestä. Et esimerkiksi tuossakin äskeisessä esimerkissä, missä oli nämä kaksi ihmistä, niin se ihminen, joka ei koe sen työtä merkitykselliseksi, saattaa kokonaisuudessaan kokea sen niinku elämän merkitykselliseksi. Ja sitten se työn merkitys just voi olla siinä, että se rahoittaa sen muun elämän. Että sekin on niinku ihan täysin niinku validi pointti. Mutta joo, siis ylipäätään niin kuin iso ongelma on sitten myös se, että jos mietitään ihan meidän työturvallisuuslainsäädäntöä, siis ihan niin kuin Suomessa ja koko vaikka EU-tasolla, niin se on hyvin vahvasti rakennettu nimenomaan fyysisten sairauksien ennaltaehkäistyyn. Että se on niin kuin rakennettu ajatuksena niin kuin vaikka joku raskas tehdastyö, että miten ihmiset ei saa niitä selkävaivoja. Mutta sitten taas nythän me nähdään, että ne ongelmat on nykyään just yhä enemmän mielenterveyteen liittyviä. Et esimerkiksi sitä uupumusta, mutta sitä ei vieläkään niin kuin huomioida tarpeeksi meidän lainsäädännössä. Ja sitten just toi, mitä sanoinkin siitä, että ne niin kuin rajat hämärtyy, että esimerkiksi just silleen, saattaa olla tavallaan vaikka puhelimen päässä koko ajan tavoitettavissa. Sittenhän esimerkiksi muistaakseni Ranskassa just tehtiin semmoinen lainsäädännön muutos, että niinku työnantaja ei saisi olla työntekijää yhteydessä enää niinku iltakuuden jälkeen. Hmm. Että pyrittiin tuolla tavalla niinku keinotekoisesti luomaan siihen semmoista samanlaista rajaa, mitä on ollut aikaisemmin. Mutta en tiedä, onko se niinku paras vaihtoehto, koska joskus sekin voi tavallaan se niinku joustavuus helpottaa, että on ollut välillä myös tutkimusnäytös niinku tullut huonoja tuloksia tuollaisista tiukoista rajoista, mutta joka tapauksessa niin se on selvää, että me tarvitaan niinku rakenteellisia muutoksia meidän työelämään ja myös lainsäädäntöön, että me pystytään vähentämään näitä uupumuksia ja saamaan ihmiset pysymään kiinni työelämässä ja voimaan paremmin.
Yksi, mä muistan nähneeni, että sä oot kirjoittanut yksityisen ja julkisen sektorin työelämän eroista ja siitä, että miten yksityisellä sektorilla on helpompi tehdä joustavampia työpaikkoja.
Joo, tähän on siis niin kuin, riippuu tosi paljon totta alasta. Et jos mietitään sit vaikka esimerkiksi ruokalähetin asemaa, hyvin erilainen kuin vaikka viestintäkonsultin, mutta siis keskimäärin, jos mietitään julkisen sektorin ongelmaa, niin sehän on yleisesti ottaen se, että se on hyvin byrokraattinen ja niin kuin jäykkä ja niin kuin ei yleensä kauhean joustuva ja nopeasti mukautuva. Kun sitten taas yksityisellä sektorilla, varsinkin pienissä organisaatioissa, on monesti mahdollisuus semmoiseen tietynlaiseen niin kuin ketteryyteen, että voidaan joustavasti kokeilla jotain uutta, jos huomataan, että se ei toimi, niin kokeillaan joustavasti tai muuta. Kun sitten taas esimerkiksi, jos miettii vaikka sote-sektoria, niin kuinka kauan tätä niin kuin hyvinvointialueuudistus tehtiin, miten se oli 20 vuotta.
Mm.
Että kyllähän se kertoo aika paljon siitä, että millainen se meininki on ja sitten toki niin kuin nythän monet eivät kuitenkaan olleet tyytyväisiä siihen uudistukseen. No joo, mutta niin kuin ymmärrän toki sen, että silloin kun me puhutaan julkisista varoista, niin se on tärkeää tietysti olla varovainen siinä, minkälaisia päätöksiä me tehdään. Mutta kyllä niin kuin esimerkiksi just tässä terveydenhuollon ja sosiaali- ja terveydenhuollon keskustelussa huomataan, että se on yksi syy, mikä ajaa ihmisiä niin kuin pois sieltä, että se on niin jäykkä ja byrokraattinen. Ja sitten se, että se ei ole niin kuin muuttunut työelämän mukana. Että jotenkin meidän koko niin kuin yhteiskunta on rakennettu sille ajatukselle, myös sosiaaliturvajärjestelmä, että ihmiset tekee 40 tuntia viikossa töitä 5 päivää viikossa, tai sitten ne on sairaita, tai sitten ne on opiskelijoita, tai sitten ne on eläkkeelle, että ne on tämmöiset kivat pikkulaatikot. Mutta eihän se enää ole semmoista, se on tosi tyypillistä, että ihminen saattaa olla vaikka palkkasuhteessa ja samaan aikaan yrittäjä tai niin kuin pätkätöissä tai vähän opiskella siinä sivussa. Ja meidän järjestelmä ylipäätään huomioi tällaista ja erityisen vaikea, että se on sitten ehkä ollut just niin kuin julkisella sektorilla, kun se muutos on ollut aika nopea, mutta siellä on enää yhä hyvin vahvasti se ajatus siitä, niin kuin siitä 40 tunnin työviikosta siitä samasta ihanteesta, minkä oli aikaisemmin. Kun sitten taas jos tarkastellaan vaikka nuoria työntekijöitä, niin havaitaan, että tosi monella on tärkeää esimerkiksi mahdollisuus osa-aikatyöhön, että haluaisi tehdä vaikka 80% työaikaa. Ja moni niin kuin julkinen työnantaja tällä hetkellä kategorisesti kieltää sen, mikä on musta tosi lyhytnäköistä sääli.
Mm. Mikä, luot sä, työn motivaatiotekijät on muuttunut sukupolvelta toiselle, että onko ne edelleen roughly samat? Silleen nyt mun intuitio on edelleen, että palkka on kuitenkin tärkein asia.
Ei ole tärkein asia ja se on kiinnostavaa, että sitäkin on tutkittu, okay, että hyvä palkka ei riitä kompensoimaan huonoja työaloja, vaikka välillä tälleen niin kuin ajatellaan.
Okei, okay, se voi hyvin olla. Joo, noin päin ehkä, joo.
Joo, mutta siis yllättävän, niin kuin, ja se ehkä niin kuin verrattuna aikaisempiin sukupolviin se muutos, mikä nähdään, on se, että nykyään ihmiset priorisoi yhä enemmän niin kuin vapaa-aikaa ja on ehkä vähemmän niin kuin työkeskeisiä. Ja se myös mun mielestä näkyy, joo, esimerkiksi vaikka tässä niin kuin työajan lyhentämisen keskustelussa. Se on kiinnostavaa, jos puhuu niin kuin vanhempien ihmisten kanssa siitä, niin sehän saattaa olla hyvin silleen, että no mitä, niin kuin, että ei minun nuoruudessani kukaan tuollaista puhunut, että totta kai käydään joka päivä töissä. Tai tiedätkö, että jotenkin, että se saattaa olla heille jotenkin vähän niin kuin semmoinen niin kuin laiskuuteenkin liittyvä ajatus, semmoisen mä oon havainnoinut, niin se on musta aika kiinnostavaa.
Joo.
Mutta kyllä se on selvästi niin kuin muuttunut se tapa, millä ihmiset suhtautuu työhön. Ja ehkä se niin kuin näkyy myös siinä, että kun se työn kuormitus vaikuttaa lisääntyneen, niin sit sitä ehkä tulee tavallaan just se vastareaktio, että ei halua, että se koko elämä on sit vaan sitä työtä.
Kyllä, joo. Ei vitsi, nyt mun pitää lähteä väitellään.
Joo.
Mutta kiitos paljon Julia, tämä oli ihan sika kiinnostavaa. Erittäin, kiitos, mukavaa. Me heittiin just hipasemaan tätä työuupumusta, mutta se oli sen takia, koska meillä tuli muita niin mielenkiintoisia kysymyksiä ja aiheita. Erittäin kiva.
Kiitos. Oli tosi kiva päästä tänne. Oli tosi kiinnostava keskustella.
Kiitti. Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa tykätä, arvostella, kommentoida ja nähdään ensi jaksossa ensi viikolla tai kohta. En tiedä. Moi.